راديو مارنينغ
ذا بيست ميوزك ان ذا مورنينغ
من 7 ل 10 ونص على يو راديو لاكتو جيمنج ان ديريكت دو طوكيو افيك ميدي سور يو راديو.
Et toujours en direct men Tokyo, Mahana Mehdi pour l'actu gaming. Bonjour Mehdi.
Bonjour tout le monde, bonjour Zineb, bonjour
Mehdi. Ciao Léna, ciao Léna, d'abord, je start avec Zineb. Mais t'as fait ça.
Ou le pachy roux, même le pachy robot.
اللي ما كان ودع هاد البلد الجميل السلامة داك الشيء
وصوتك تروبوتيزا
صح
تو
اون فوا تري روبوتيزا
عاودينا دغيا شنو كاين
واحد لانونس ما هضرتش عليها لا سمين ديغنيغ وتفكرت مهمة جدا الناس اللي كيلعبوا فيفا
ماشي فيفا
واحد دوزا عارفين بيه ما بقاش
فيفا
ديك 2 ans ou la FC
c'est
Barcelona
et EA تخاصموا مع لا فيفا و صافي ابري 30 ans de coopération donc ما بقاش كيديروا لي جو فيفا du coup la FC mais la FIFA بقات باغات هي يكون عندها ان جو ديالها donc مشات تقربات لكونامي كونامي هما اللي كيديروا
ستريت
باقي ناقص شحال هاد لا
لا
كيديروا سورتو بي او اس اللي كان كونكورونت ديال فيفا
وي وي فيكتيف
اللي دابا ولاو كيديروا اي فوتبول donc فيفا تقربات البي او اس قالت لها شنو بغيناكم ديروا لي اي فوتبول Et le mouchkil li waqa' huwa anna c'est pas vraiment un jeu. Donc les gens ils sont déçus parce que ça sera juste une adaptation du e-football avec un championnat pour la FIFA. Il va prendre 18 pays très bien. Et parmi les pays qui est le Maghreb, heureusement, la France, le Brésil, ou et radicoun donc une compétition sur e-football de la FIFA avec sur mobile et sur console donc on attend ça avec impatience c'est prévu pour dans quelques temps parce que c'est pour 2024
très bien ça marche ben merci beaucoup Mehdi
merci
et on te retrouve demain pour l'actu gaming à demain.